PDAO u ye ɲɔngiti dɔ bin an ka jamana in kan n'u b'a wele ko embargo n'o ye ka frontiɛrew datugu ani ɲɔngiti caman be yen n'o ye wari bonda sira ye u y'a ese k'olu bɛɛ datugu pour ke ka minnu nana ni kɛwale ye an ka sorasiw pour ke k'u tɔɔrɔ u ka kɛwalew la an y'an ka bataki sɛbɛnni k'a fɔ ɲɛna ko u ye o desisiɔn mun ta o desisiɔn ye u m'a ta olu dɔrɔn kama u y'a ta jamanadenw bɛɛ de kama a be jamanadenw bɛɛ de tɔɔrɔ PDAO o datugulen nu donk o maɲi bankuw ma parce que an ye bankuw ka kiliyan ye cogo min bankuw fana ye BCAO ka kiliyan ye o cogoya de la an b'an ka wariw bila bankuw kɔnɔ cogo min bankuw fana b'u ka wari bila BCAO la o cogoya de la donk o desisiɔn ye a maɲi bankuw ma parce que riski b'a la kojugu dabord saraw fan fɛ pour ke saraw ka kɛ a man nɔgɔn parce que compensation o datugulen don donk banku sisan pour que ka saraw kɛ a tɛna nɔgɔya u bolo an be ka siran mun ɲɛ a kana nana ni mankan wɛrɛ n t'a dɔn n'aw hakili b'a la côte d'ivoire bagbo ka wagati kuma u kun y'a kɛwale dɔw kɛ côte d'ivoire ye nɔ nana ni mankan baden f'u ye PDAO kari côte d'ivoire donk ala kan kiso ɲɔgɔn ma nunu y'u ka fanga ta depui u nana basigi be jamana yi kɔnɔ donk an kun bolo u y'a datugu parce que u kun sirannen don sécurité côté de la sécurité dun be yen parce que banku bɛɛ dayɛlɛlen don fo PDAO mais batagin an y'a yirula de k'a fɔ ko nin datugulen a tɛ bɛn a maɲi bankuw ma donk u ka jateminɛ u ka lajɛ u ka jamanadenw lajɛ dɔɔni u ka nin banki nunu dayɛlɛ parce que n'a ma dayɛlɛ fila de don u biyɛn banku u kan ka wari mun mara bankuw kɔnɔ a bena dama tɛmɛ n'a dama tɛmɛna o maɲi parce que assurance dɔ de be o ko kadre donk a bena nani tiɲɛni dɔ ye o fan fɛ filanan a be se ka kɛ liquidité problème be se ka banki dɔw sɔrɔ ni depew ma caya ni liquidité ye bank munu sɔrɔ depew ma caya yɔrɔ munu mais banku kun dayɛlɛlen don u be ka baara kɛ a kɛcogoya la problème tɛ yen ma da la ni problème be se ka sɔrɔ maintenant u ka jateminɛ dɔrɔn u ka nin ko ye u ka jɔ ten an be k'o de ɲiniw fɛ
nka dakuruɲɛ kelen na welekan jumɛn bolo k'a lase jamanaden ma minnu jɔrɔlen don ayiwa CDAO walima BCAO yɛrɛ o ka ɲangili bere mali kama
n be appel mun lanse jamanadenw minnu be kɔfɛ minnu be wariw ci ka na u be se ka wariw ci ka na a tɛ problème créé o fan fɛ maintenant yan yɛrɛ maliyɛn minnu be yan nɔ u be se k'u ka retraitew kɛ basigi la problème t'a la k'a fɔ ko wari tɛ bankuw kɔnɔ wariw be bankuw kɔnɔ parce que banki dɔw bena ta dɔw bena bila o de don an ka jɔrɔ ye mun ye dɔrɔn compensation yɔrɔ ye